oikein siunattua ja toista adventtia ja itsenäisyyspäivää tältä Suolahden vapaa-seurakunnasta. Meillä on tänään tällainen tuplajuhla, eli itsenäisyyspäivä nyt osuu tähän toiseen adventtiin. Olemme täällä melkein tyhjässä kirkkosalissa Liimataisen Samin kanssa. Hän tuolla nauhoittaa myöskin tätä saarnaa MP3-muotoon. Ja sinä siellä ruudun äärellä, millä laitteella sitten satut tätä katsomaankin, oletko älypuhelimella tai tabletilla tai jopa televisiosta tai mistä tahansa, niin oikein olet tervetullut tähän lähetykseen. Niin, elämme jälleen tätä aikaa, kun kirkot on jouduttu laittamaan ainakin niiltä osin kiinni, kun yleisömäärä ylittää tuon 20 henkilöä. Ja niinpä mekin täällä Suolahden vapaa-seurakunnassa päätimme ottaa varovaisesti ja emme halua asettaa ihmisiä minkäänlaisen tartuntavaaran alle. Ja nämä meidän sunnuntaitilaisuudet on siis tällaisina nettisaarnoina ainoastaan sinne 20. päivään asti, joka olisi ollut meillä tuo joulujuhla silloin 20. päivä. Ja siitä eteenpäin sitten katsotaan, mitä aluehallintovirasto ohjeistaa ja mennään niiden mukaan. Mutta hienoa, että voidaan tällä tavalla kokoontua. Ja ihan tässä heti alussa voin ilmoittaa sen asian, että tänään on myöskin ehtoollinen. Eli jos sinä olet sinne kotiin varannut ehtoollisleipää, viiniä kautta mehua, niin tässä tilaisuuden loppupuolella sitten se on ehtoollinen siunataan ja voit siellä kotona sitten ottaa myöskin ehtoolliseen. Mutta hiljennytään tässä alussa rukoukseen ja jatketaan sitten eteenpäin. Kaikki valtias taivallinen Isä, me kiitämme tästä hetkestä, toisesta adventista, itsenäisyyspäivästä. Me olemme paljosta sinulle kiitollisia. Herra, vaikka elämme tässä vaikeassa ajassa, kun taudit riehuu ja ihmisillä on monenlaista kysymystä ja pelkoja, niin saamme tänäkin päivänä turvata sinuun ja sinun hyvään tahtoon meidän elämäämme. Ja kaikissa, Herra, luottaa, että sinulla on vastaukset kaikkiin kysymyksiimme ja me saamme tässä oikein niin kuin sinun sanasi luo tulla ja hakea sieltä myöskin sitä lohdutusta tänä päivänä. Siunaa jokainen siellä kotikatsomossa olevat ihmiset, jotka tätäkin lähetystä seuraa ja anna jokaisen kokea sinun sanasi kosketus ja siunaa meitä ihan jokaista tänä päivänä. Aamen. Sen verran vielä tätä ilmoittelua voin jatkaa, että vaikka sunnuntaitilaisuudet on katkolla nyt yleisötapahtumien osalta, niin jatkamme näitä pienimuotoisempia niin kuin rukousiltoja ja raamattua elämään iltoja, jossa on ollut tällaista 10 henkilöä vähän yli. Ja niin kauan kuin se pysyy sellaisena, niin jatkamme niitä ihan tällaisina normaaleina iltoina. Ja nyt on myöskin 9. päivä, eli ensi keskiviikkona tulossa myyjäiset, ja ne on tuossa meidän tämän kirkon takapihalla. Ja siellä on pöytiä, jossa on näitä myyjäistuotteita, ja siinä voi ihan turvallisesti, tosin maskia käyttäen, kannattaa tulla myyjäisiinkin. Ja sitten kun on saanut ostokset tehtyä, niin voi siitä sitten poistua paikalta, ja me katsomme ja ohjeistamme, että siinä ei pääse sitten mitään ruuhkia syntymään. Mutta mennäänpä päivän aiheisiin, eli tänään on se tuplajuhla, on itsenäisyyspäivä ja myöskin toinen adventti. Jos ajatellaan tätä meidän itsenäisyyttämme, niin noin 81 vuotta sitten Suomen kansalla oli vieläkin vakavammat paikat kuin mitä nyt on tämän koronakriisin keskellä. Suomi joutui sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi ja sen seurauksena pitkien sotavuosien jälkeen säilytimme itsenäisyytemme, mutta kovalla hinnalla. Järkyttävä määrä kuolleita ja alueiden menetykset. Mutta kaikesta tästä huolimatta Jumala oli armollinen tälle meidän Suomen kansalle. Kaikki olisi voinut mennä. Suomella oli tuolloin Jumalaan uskova presidentti, joka kehoitti kansaa polvistumaan rukoukseen sen ajan uhan alla. Kansa kokoontui kirkkoihin. Se otti tämän kehotuksen vakavasti vastaan ja huusi avuksi Jumalaa. Ja monenlaisia suoranaisia ihmeitä tapahtui rintamalla, kun Neuvostoliitto yritti katkaista Suomen kahtia. Ja tänään saamme olla tässä itsenäisinä vapaassa maassa, jossa saamme vapaasti kaiuttaa kiitosta Jumalan puoleen, hänen armostaan tätä meidän kansamme kohtaan. Mutta kun mennään tähän päivään, tämän päivän vihollinen, jota vastaan nyt taistellaan, on vähän erilainen. Se ei ole kuultavissa, se ei ole nähtävissä, mutta sen vaikutukset ovat havaittavissa sairaaloissa, kun sen valtaamia ihmisiä yritetään hoitaa parhaan mukaan. Tämän ajan sotavoimat ovat terveydenhoitohenkilökuntaa, viranomaisia ja osaltaan me kaikki. Taistelua käydään jotain sellaista vastaan, joka ei ole helposti nujerrettavissa. Mutta kaiken sen taistelun ja hyvien lääketieteellistenkin ratkaisujen ohella meidän ei pidä unohtaa rukousta. En tiedä, onnistuuko se meiltä kansakuntana samalla tavalla kuin 81 vuotta sitten, kun melkein koko kansa oli polvillaan. Nyt eletään hyvin erilaista aikaa. Eletään sellaista välinpitämättömyyden aikaa. Ja sellaista aikaa, jossa naureskellaan sille ajatukselle, että meidän pitäisi rukoilla taivaan Jumalalta apua tähän tilanteeseen. Kuitenkin monet seurakunnat ovat kuuluttaneet rukoushetkiä. Ja on ihmisiä, jotka ovat tuoneet tämän pandemian kaikkivaltiaan Jumalan kasvojen eteen. Avun pyyntöinä, armahda Herra meitä. Ja kun tämä pandemia ei ole ainoastaan Suomen osa, vaan ihan koko maailman. Tämä koskettaa koko maapalloa. On niin isosta asiasta kysymys. Näin toisena adventtina me odotamme hiljaa tulevan joulun saapumista. Monella ehkä nyt on enemmän mielessä korona-ahdistuksesta vapautuminen enemmän kuin joulun odottaminen. Milloin se päivä koittaa? Milloinka voimme jälleen alkaa elämään normaalia elämää? Vai voidaanko tämän jälkeen sitä koskaan elää? Mutta tämän toisen adventin sanoma on jotain vielä merkittävämmän odottamista. Se on kunnian kuninkaan saapumisen odottamista. Ja tämän toisen adventin kirkkovuoden teksti onkin aiheeltaan kuninkaasi tulee kunniassa. Luemme Luukkaan evankeliumin mukaan 17. luvusta jakeet 20 ja aina tuonne 33 asti. Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi, ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. Eikä voida sanoa, se on täällä tai se on tuolla. Katsokaa, Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Opetuslapsilleen hän sanoi, tulee aika, jolloin te toivotte näkevänne edes yhden ihmisen pojan päivän, mutta ette saa nähdä. Teille sanotaan silloin, hän on tuolla ja hän on täällä, mutta älkää lähtekö minnekään, älkää juosko perässä. Sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on ihmisen poika oleva ilmestymisensä päivänä. Mutta sitä ennen hänen täytyy kärsiä paljon, ja tämä sukupolvi hylkää hänet. Niin kuin oli Noan päivinä, niin on ihmisen pojan päivinä oleva. Ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin, ja tulva tuli ja tuhosi heidät kaikki. On oleva niin kuin Lootin päivinä. Ihmiset söivät ja joivat, ostivat ja myivät, istuttivat ja rakensivat. Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, taivasta satoi tulta ja tuli kiveä, ja se tuhosi heidät kaikki. Samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy. Jos sinä päivänä joku on katolla ja hänen tavaransa ovat sisällä talossa, hänen ei pidä mennä alas noutamaan niitä. Ja jos joku on pellolla, hänen ei pidä palata kotiin. Muistakaa Lootin vaimoa. Joka yrittää turvata elämänsä, kadottaa sen, mutta joka sen kadottaa, on pelastava sen omakseen. Niin kuin varmaan huomasit, niin luin tästä tekstistä pitemmän jakson kuin mikä kuuluu varsinaisesti tähän toisen adventin evankeliumin tekstiin, mutta tein sen tarkoituksella. Ihan tässä alussa Jeesus vastaa fariseusten kysymykseen, milloin Jumalan valtakunta tulee. Fariseukset usein kysyivät Jeesukselta kysymyksiä, ja heidän tarkoitus oli monesti se, että he saisivat Jeesuksen kiinni lain rikkomisesta. No en tiedä millainen tilanne tässä sitten oli, oliko samat ajatukset fariseuksilla mielessä, että saisivat Jeesuksen kiinni, vai oliko tässä se tilanne, että fariseukset ihan aidosti olivat kiinnostuneita Jeesuksesta ja olettivat hänen perustavan valtakuntansa maan päälle hyvinkin pian. Ja se mikä fariseuksilla oli mielessä oli tietenkin tällainen maailmanvalta, joka syrjäyttäisi Rooman valtakunnan. Ja Jeesus ymmärtää näiden fariseusten käsityksen valtakunnan tulemisesta ja vastaa heille, että ei Jumalan valtakunta tule tavalla, jolla he odottavat sen tulevan. Ja Jeesus vastaa heille, että valtakunta, Jumalan valtakunta on jo keskellänne. Ja toinen käännös sanoo, että se on sisäisesti teissä. Jos vain fariseukset näkisivät sen, ja saisivat sen omistaa sisäisesti. Eli ei Jeesus tässä sanonut fariseukselle, että se on jo sisäisesti teissä. Mutta sitten Jeesus kääntyy mielenkiintoisesti sitten opetuslastensa puoleen ja puhuu heille toisella tavalla. Hän puhuu varoittain, mitenkä Jumalan valtakunta ei ilmesty. Jeesus sanoo, että tulee vaikeita aikoja, jossa Jeesuksen toista tulemista odotetaan ja ollaan valmiita siinä toivomaan kaikenlaisia mahdollisuuksia, että nyt se Jeesus ilmestyi, vaikka ihan yhden päivän ajaksi. Ja sitten tulee niitä sanoja, jotka väittävät Jeesuksen olevan tuolla ja täällä. Jeesus painottaa tässä, että älkää lähtekö näiden sanojien perässä. Jeesus puhuu sitten toisesta tulemuksesta, miten se tapahtuu, ja vertaa sitä salaman välähdykseen. Salaman välähdyshän liittyy ukkosilmaan ja se on hyvin dramaattinen ja tällainen julkinen tapahtuma. Uskon, että Jeesus kuvaa sen tähden sitä näin, että se on julkinen, se näkyy kaikille. Ja oikeastaan tähän päättyy se varsinainen toisen adventin kirkkovuoden evankeliumin teksti. Tähän, kun Jeesus kertoo, että hän tulee niin kuin salama välähtää taivaalla. Mutta haluan tätä, niin kuin äsken luinkin, jatkaa eteenpäin, koska se hyvin vahvasti kuuluu tähän asiayhteyteen. Ja ei ole mitään syytä jättää tätä seuraavaa pois. Ja Jeesus sanoo tässä sitten seuraajille, kun hän jatkaa puhettaan, että hänen täytyy kärsiä paljon ja tulla hyljätyksi. Se, että hän tulee kerran salaman välähdyksen tavoin kunnian kuninkaana, on sidoksissa siihen, että hän voittaa synnin kuoleman ja saatanan vallan, ja se tulee nimenomaan kärsimyksen ja kuoleman kautta. Sen tähden tänäänkin meillä on ehtoollispöytä, koska muistelemme tätä Jeesuksen kärsimystä, hänen voittoaan synnistä, saatanasta, kuolemasta. Vain sen kautta Jeesus kutsuu ihmisiä seuraajakseen. Tämä Danielin kirja, 7. luku, puhuu meille kunnian kuninkaasta, ihmisen pojasta. Me ollaan käyty tätä Danielin kirjaa täällä Raamattua elämään illossa, ja just viime torstaina käytiin tämä 7. luku läpi. Luen sen tähän meille. Daniel 7, sieltä 13-14. Yhä minä katselin yöllisiä näkyjä ja näin, miten taivaan pilvien keskellä tuli eräs, näyltään kuin ihminen. Hän saapui ikiaikaisen luo, hänet saatettiin ikiaikaisen eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus. Kaikkien kansojen, kansakuntien ja kielten tuli palvella häntä. Hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei katoa, eikä hänen kuninkuutensa koskaan häviä. Daniel näki tässä näyssä, että valta annettiin ihmisen pojan näköiselle. Taivaassa on vain yksi, joka on niin kuin ihminen, ihmisen pojan näköinen. Hän on samalla ihminen ja Jumala. Hän on Jeesus Kristus. Ja hän tulee kunnian kuninkaana hallitsemaan tämän maailman päälle. Ja kun jatketaan tuota Jeesuksen sanomaa seuraajilleen, niin hän ei jätä asiaa siihen, millä tavalla hän tulee, vaan hän haluaa kuvailla omilleen, miten tämä maailma silloin makaa, kun hän tulee toisen kerran. Ja hän vertaa tulemuksensa päivää Nooan päiviin. Ihmiset elivät Nooan aikana tässä maailmassa ajatellen, että ei tälle mitään tapahdu tälle maailmalle, että elämä jatkuu niin kuin se on tähänkin asti ollut. He eivät uskoneet Nooan julistusta siitä, että loppu oli pian tulossa. Koko elämä oli kiinnitetty siihen maailmaan ja omaan tahtoon toteuttaa itseään juuri niin kuin haluaa. Kukaan ei aavistanut mitään. Ja tässä nimenomaan puhutaan niistä ihmisistä, jotka eivät uskoneet Jumalaan sillä tavalla, että olisivat kunnioittaneet häntä Herranaan. Ja samoin tänä päivänä Jeesus ottaa tämän esimerkin siihen toiseen tulemukseensa. Me voimme nähdä ehkä viitteitä jo siihen, että minkälaista tämä maailma tulee olemaan. Kukaan ei aavista Jeesuksen takaisin tulosta mitään, paitsi seurakunta, aivan niin kuin Noa tiesi silloin ennen tulvaa, koska Jumala sen ilmoitti hänelle. Nyt seurakunta tietää Jeesuksen tulevan takaisin. Se julistaa tälle maailmalle sovintoa Jeesuksessa, Kristuksessa. Hän on kunnian kuninkaana myöskin ainoa sovittaja Jumalan ja ihmisen välillä. Ja nyt meistä seurakuntana saattaa tuntua ehkä samalta kuin Noasta tuntui hänen omana aikanaan. Evankeliumin julistaminen saa aikaan nauramista ja halveksimista. Noan aikaiset ihmiset eivät uskoneet tulvaan. Tämän päivän ihmiset eivät usko Jeesukseen saati siihen, että hän tulisi tänne maan päälle vielä kuninkaana. Kuulostaa sadulta moneen korvaan. Tämä oli tietenkin minulta tällainen yleistys. Ei voi kaikkien kohdalla näin sanoa, että ei uskota Jeesukseen ja hänen takaisin tulemiseensa. Onhan maailmassa satoja miljoonia ihmisiä, jotka odottavat ihan oikeasti Jeesusta takaisin tulevaksi kuninkaana ja hallitsijana. Kuitenkin kun täällä Suomessa me elämme ja kun seuraa tätä meidän yleistä keskustelua, niin huomaa sen, että yhä vähemmän uskotaan Raamatun ilmoittamaan Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen syntien sovittajana. Jeesus kun jatkoi tätä seuraajiensa puhuttelua, niin hän ei jätä tätä Noan aikaista maailmaa ainoaksi esimerkiksi, vaan hän ottaa toisenkin esimerkin. Hän muistuttaa vielä Sodomasta ja Lootin tilanteesta. Loot oli perheineen ainoat vanhurskaat, jotka olivat Jumalalle alamaiset siellä Sodoman kaupungissa, joka oli esimerkkinä siitä elämästä, jossa Jumalan ohjeelle ei ollut minkäänlaista sijaa. Ihmiset toteuttivat omaa tahtoaan kaikella sillä iljettävyydellä, joka on mahdollista, kun hän on antanut itsensä omien halujensa orjaksi. Loot lähti Sodomasta Jumalan käskystä, ja sen jälkeen sinne satoi tulta ja tuli kiveä, ja se tuhoutui täysin. Samoin käy sinä päivänä, kun ihmisen poika tulee. Se, joka on kiinnittyneenä tähän maailmaan, eli se, joka on kiinnittyneenä omien halujensa toteuttamiseen, ennemmin kuin Jumalan seuraamiseen, hän tuhoutuu. Jeesus vielä muistuttaa Lootin vaimosta tässä tekstissä. Hän olettaa, että kertomus Lootista hänen vaimostaan on tuttu kuulijoillensa. Onko se tuttu meille? Kyllä me Raamattua lukevina kristittyinä sen pitäisi ainakin olla meille tuttu. Näin Jeesus huomauttaa ihan meille tämän tekstin kautta tämän päivän ihmisille, että kaikki Raamatun kertomukset ovat meille ohjeeksi ja opetukseksi. Miten tosissaan me otamme esimerkin Lootin vaimosta? Me muistamme, että Lootin vaimo katsoi taakseen tuhoutuvaa Sodomaa Jumalan kiellosta huolimatta. Ja Lootin vaimon kohtalo oli tuhoutua muuttumalla suolapatsaaksi. Hänen sydämensä oli kiinnittynyt maalliseen elämään enemmän kuin Jumalan tarjoamaan pelastukseen. Jeesus osoittaa, että tämä Lootin vaimon kertomus ei ole sellainen pyhäkoulukertomus pelkästään, että lapset ihmettelevät, että mitenkä joku voi muuttua suolapatsaaksi. Hän haluaa puhutella tällä tekstillä meitä tämän päivän ihmisiä siitä, että meidän ei tule kiinnittäytyä tähän maailmaan. Meidän tulee irtautua siitä, niin kuin Loot irtautui perheineen. Mutta tämä surullisen kuuluisa esimerkki hänen vaimostaan sitten on meitä myöskin varoittamassa. Joka yrittää turvata elämänsä, kadottaa sen, mutta joka sen kadottaa, on pelastava sen omakseen. Tämän ohjeen Jeesus tässä antoi vielä lopuksi. Tämä on mielenkiintoinen ohje Jeesukselta, koska mitään muuta Jeesuksen antamaa ohjetta ei painoteta Jumalan sanassa niin paljon kuin tätä. Evankeliumin kirjoittajat ovat tallentaneet tämän samaisen ajatuksen useassa kohdassa, ja haluan lukea ne tässä kaikki läpi, koska tätä painotetaan hyvin vahvasti täällä Uudessa testamentissa. Ihan Matteus ensiksi jakaa myös tämän ajatuksen sieltä luvusta 10, jakeet 38-39. Joka ei ota ristiä ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle. Joka varjelee elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Ja sitten toisessa kohtaa, eri tilanteessa, samaisessa evankeliumissa Matteuksen mukaan, luvussa 16, jakeet 24-25. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Ja sitten vielä jatkuu tässä näin, että mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta menettää sielunsa? Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? Ja Markus myöskin on tallettanut tämän ajatuksen luvusta 8, jakeet 34 alkaen. Jeesus kutsui väkijoukon ja opetuslapsensa ja sanoi heille, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni ja evankeliumin tähden kadottaa, on sen pelastava. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta menettää sielunsa? Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? Ja Luukas myöskin täältä luvusta 9. Tämän äskeisen kohdan lisäksi, mikä on tämän päivän evankeliumin tekstinä. 9. luku Luukakselta 23 jakeesta eteenpäin. Jeesus sanoi kaikille, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka sen minun tähteni kadottaa, on sen pelastava. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta saattaa itsensä tuhoon ja turmioon? Joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä on ihmisen poika häpeävä, kun hän tulee kunniassaan isänsä ja pyhien enkelien kirkkaudessa. Ja Luukkaalla vielä eri tilanteessa, 14 luku, sieltä jakeet 26 eteenpäin. Jos joku tulee minun luokseni, mutta ei ole valmis luopumaan isästään ja äidistään, vaimostaan ja lapsistaan, velistään ja sisaristaan, vieläpä omasta elämästään, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Joka ei kanna ristiäni ja kulje minun jäljessäni, ei voi olla minun opetuslapseni. Ja sitten tietenkin tämä kohta, joka äsken tuossa luettiin, joka yrittää turvata elämänsä, kadottaa sen, mutta joka sen kadottaa, on pelastava sen omakseen. Ja vielä Johanneskin, evankeliumi Johanneksen mukaan, joka hyvin paljon eroaa näistä kolmesta muusta. Hänellä on tosi paljon sellaista omaa materiaalia Jeesuksen elämästä, mutta hänkin on tallettanut tämän samaisen ajatuksen. 12. luku, jae 25. Joka rakastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän. Jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua. Missä minä olen, siellä on oleva myös palvelijani, ja isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua. Nämä Jeesuksen ohjeet, tämä ajatus siitä, että meidän ei tule kiinnittää elämäämme tähän maailman aikaan. Meidän tulee kiinnittää sydämemme häneen, joka on ostanut meidät vapaaksi synnin orjuudesta. Niin häneen meidän tulee olla ennen kaikkea kiinnittäytyneenä. Ja jääköön tämä ohje meille kaikumaan mielimme, kun me ajattelemme tänä toisena adventtina kunnian kuninkaan saapumista takaisin maan päälle. Ja tämä elämän kadottaminen ei tarkoita sitä, että me väheksyisimme tätä meille annettua elämää. Se tarkoittaa sitä, että mihinkä me olemme kiinnittyneet sydämeltämme. Annammeko tämän elämän kadottaa meidät syövereihinsä ja viedä meitä omien halujemme mukaan? Vai onko meidän elämämme todelliset kiintopisteet siinä toisessa valtakunnassa, Jumalan valtakunnassa, josta fariseuksetkin kyselivät? Onko se meillä sisäisesti, niin kuin Jeesus sanoi? Onko se meidän elämämme sisältönä? Ja tämä valtakunta, me ohjaudumme siinä Jumalan sanan mukaan. Sen kautta me seuraamme tämän valtakunnan periaatteita. Haluan vielä tuoda sellaisen esimerkin erästä vankilapastorista tuolta Amerikan maalta. Ja hän usein kuuli sitä, tai hänelle ilkuttiin sitä, että vangit vain haluavat jutella hänelle ja ikään niin kuin esittää uskovaista, että he pääsisivät pienemmällä tuomiolla. Mutta sitten tämä vankilapastori sanoi, että mikään ei hänen työssään tuottanut enemmän iloa kuin se, että hän antoi uuden tuliterän raamatun vangille. Ja puolen vuoden jälkeen tuo raamattu oli täysin kulunut ja repaleinen, ja tämän vangin elämä oli täysin muuttunut. Tätä tekee Jumala meidän elämässämme Jeesuksen Kristuksen kautta, kun me annamme hänen ohjata elämäämme. Me tutkimme hänen sanansa, annamme sen vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme. Kiinnittäydytään häneen, joka on voittanut jo maailman. Ollaan valmiita irrottautumaan tämän maailman sidoksista. Kunnian kuningas on tulossa ja hän perustaa ikuisen rauhan valtakunnan tämän maan päälle. Se ei ole satua, se on täyttä totta ja se voi tapahtua ihan jo lähitulevaisuudessa. Aamen.